microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Pe fondul amenințărilor, mai ales externe, Moldova va avea în premieră o lege a securității cibernetice. Anul 2022 văzut de la Berlin, poziționare față de războiul din Ucraina, 1 milion de refugiați, un complot de extremă dreapta și alte teme care au ținut capul de afiș în politică. Interviul emisiunii cu scriitorul și jurnalistul britanic Thomas De Waal despre relația vestului Europei cu fostele republici sovietice pe fondul războiului din Ucraina. În prima parte a anului nou, cel mai probabil în februarie, deputații de la Chișinău vor analiza un proiect de lege a securității cibernetice. Ar fi prima astfel de lege în Moldova și, nu întâmplător, ea sosește tocmai când agresiunile cibernetice internaționale, unele cu originea în țări ca Rusia, au devenit parte din cotidianul confruntărilor și tensiunilor dintre țări. O relatare despre particularitățile legii moldovenești și despre cine și cum o va aplica a pregătit Nicu Gușan.
În primul rând, legea în forma actuală prevede că guvernul va desemna o instituție responsabilă de domeniul securității cibernetice la nivel național. Aceasta se va preocupa de implementarea unui cadru clar de gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor și incidentelor cibernetice. Noua lege va viza și furnizorii de servicii de pe piață, de internet sau telecomunicații, de exemplu. Aceștia vor fi obligați să asigure securitatea rețelelor și sistemelor informatice, să raporteze și să ofere detalii autorităților despre incidentele cibernetice imediat sau numai târziu de 24 de ore de la incident. În caz contrar, aceștia vor risca pedepse contravenționale sau chiar penale, despre care însă textul legii în forma propusă dezbaterilor publice nu oferă deocamdată mai multe detalii. Totodată, furnizorii vor putea fi verificați de autoritatea națională desemnată de guvern, care va avea dreptul să, citez, beneficieze de acces la informațiile, bunurile și încăperile deținute de furnizorul de servicii supus controlului. Nu este vorba despre legea Big Brother, spune Natalia Spânu, expertă în domeniul securității cibernetice. Și asta în contextul în care recent în România un proiect de lege similar pentru apărarea cibernetică a strânit discuții în presă pe motiv că ar oferi atribuții excesive serviciilor de forță. Legea este necesară, spun autoritățile, mai ales în contextul în care Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu un val de atacuri cibernetice. Făptașii au încercat de cele mai multe ori fie să deturneze paginile oficiale ale instituțiilor de stat sau chiar să fure date din sistemele informatice guvernamentale, declara într-un interviu pentru Europa Liberă Eugeniu Croitorov, angajat în cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care se ocupă de asigurarea securității digitale la nivel guvernamental.
Având în vedere și situația din regiune, care este creată în ultimul timp, începând cu la februarie, au fost identificate și înregistrate tentative de atacuri cibernetice mai multe, tentative de compromitere a conturilor utilizatorilor, e-mail-urilor și așa mai departe.
Securitatea cibernetică este cu atât mai importantă în contextul în care afectează și cetățeanul de rând. În 2021, doar un singur grup de infractori investigat de autorități a reușit să facă peste 40 de retrageri din conturile bancare ale mai multor persoane, victime ale escrocheriilor online. Lipsa unor cunoștințe minime privind igiena cibernetică este o problemă întâlnită nu doar printre cetățenii de rând, dar și la nivel de stat, remarca președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu pentru Radio Moldova.
Cetățeni, vă rog, mai ales cei care lucrați în instituții de stat, iată tot felul de corespondență oficială să expediez de pe adrese electronice cu extensia .ru, asta e neserios. Nu mai trebuie să vină altcineva din afară să te ajute dacă tu elementar pe tine nu înțelegi că trebuie să te protejești și să folosești poșta oficială.
Pe harta globală a securității cibernetice, Republica Moldova ocupă locul 33 în Europa și locul 63 la nivel mondial, din totalul de 194 de țări incluse în indicele global de securitate cibernetică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de miercuri, difuzăm acum o glosă pe teme de actualitate semnată de scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. De data aceasta este vorba de o corespondență de bilanț pe care și-a intitulat-o Anul 2022 în Moldova, Anul Marilor Încercări.
2022 a fost poate cel mai greu an de la declararea independenței încoace, comparabil cu 1992, când Federația Rusă a atacat Republica Moldova, asmuțind regimul separatist de la Tiraspol și mobilizându-și armata a 14-a dezlocată pe ambele maluri ale Nistrului. Tragedia ucraineană, ca și pandemia din anii precedenți, ne-a demonstrat cât de interconectată e lumea de azi. Din fericire, Ucraina a rezistat, iar lupta sa eroică a provocat solidaritatea Occidentului. În același timp, întrebarea obsedantă a fost dacă este posibilă o restaurație rusească în Republica Moldova. Legat de problemele de securitate, guvernarea de la Chișinău a avut o dilemă în 2022. Ce faci? Îți reafirmi apăsat neutralitatea, cu speranța să nu eriți Rusia, să-i domolești impulsurile sangvinare, asta însemnând să nu aderi nici la sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, să ai, așa, un discurs pacifist la modul abstract. Sau, din contră, să adopți o atitudine de condamnare tranșantă a agresorului, cum își doreau ucrainenii, și să-ți asumi inevitabil riscurile acestei radicalizări. Cred că decizia firească a venit odată cu obținerea statutului de țară candidat la Uniunea Europeană pentru Moldova, alături de Ucraina, eveniment marcat simbolic de vizita din 27 iunie a președintei Maia Sandu la Kiev, prilej de reafirmare a susținerii fără rezerve a cauzei ucrainene. De altfel, solidaritatea cu Ucraina, mobilizarea instituțiilor statului și a cetățenilor, trebuia să excludă orice îndoială. Moldova a primit sute de mii de refugiați ucraineni și a pus la dispoziție căile rutiere și feroviare pentru transportarea unor mărfuri necesare poporului ucrainean și această solidaritate va conta în relațiile viitoare. În 2022, Moldova s-a confruntat cu războiul hibrid al Rusiei, proteste finanțate de oligarhii fugari, atacuri cibernetice, șantajul energetic. În politicile interne, guvernarea a fost mai mult un pompier, chemat de urgențe, preocupat de rezolvarea unor crize punctuale, de căutarea unor mijloace financiare suplimentare pentru acoperirea scumpirii resurselor energetice, făcând mai suportabile greutățile vieții pentru cetățeni. Guvernarea s-a descurcat în general acceptabil cu toate aceste provocări, datorită sprijinului excepțional de care a beneficiat din partea Uniunii Europene, Statelor Unite și altor țări democratice dezvoltate. În 2022, clasa politică și cetățenii dintre Prut-Nistru s-au putut convinge cât de esențială este susținerea României, care a adus lumină la propriu în casele moldovenilor, a ajutat ca acest stat să nu deraieze de pe calea pro-europeană, să rămână parte a lumii libere, cum au declarat în repetate rânduri președinta Maia Sandu și alți oficiali de la Chișinău. Către sfârșitul anului s-au conturat mai promițător șansele luptei anticorupție, grație plasării fugarilor Plahotniuc și Șor pe lista sancțiunilor americane și britanice. De asemenea, autoritățile s-au dovedit mult mai hotărâte să combată propaganda rusă, suspendând licențele unor posturi TV care excelau în manipulare și dezinformare. Nu știm ce încercări va aduce noul an 2023 Republicii Moldova. Atâta timp cât războiul din Ucraina nu s-a tranșat în favoarea libertății, situația rămâne foarte volatilă, dar e de așteptat ca actuala putere să fie acumulat destulă experiență, să fie învățat din greșeli, încât să vedem mai multe schimbări decisive pe plan intern, o accelerare a reformelor. Republica Moldova trebuie să rupă nefasta ciclicitate a ultimilor 30 de ani, în care o guvernare zisă democratică, ineficientă și coruptă, era fatalmente succedată de un regim pro-rus, aburcat pe dezamăgirea alegătorilor. În condițiile agresiunii putiniste sângeroase, o asemenea alternanță politică i-ar fi fatală Republicii Moldova. Sperăm să nu se întâmple. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Este momentul bilanțurilor de sfârșit de an, un an special pentru europeni, confruntați cu un război în lege în imediata vecinătate, cu noi valuri de refugiați, cu explozia prețurilor, cu temeri crescânde de crize mari energetice și așa mai departe. Un bilanț din țara cea mai populată și cu cea mai mare economie din Uniunea Europeană, din Germania, ne-a trimis corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Anul 2022 a început sub semnul demonstrațiilor de protest din Kazahstan. Se vorbea despre pericolul extinderii conflictului intern de această fostă republică sovietică după ce a intervenit Rusia, participând la sublimarea nemulțumiților. În ianuarie și la începutul lunii februarie au început să circule tot mai multe zvonuri legate de o intervenție a Rusiei în Ucraina. Zvonurile s-au adeverit și agresiunea a pornit pe data de 24 februarie. 3 zile după atac, cancelarul social-democrat Olaf Scholz a ținut o cuvântare în care a condamnat intervenția militară ordonată de Vladimir Putin. În cursul acestei cuvântări, Scholz a folosit termenul de Zeitenwende. Acest substantiv compus ar putea traduce în română prin schimbarea vremurilor.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Asistăm la o schimbare a vremurilor. Asta înseamnă că lumea de după nu va mai fi ca lumea de dinainte. În esență, se pune problema dacă o putere are voie să încalce dreptul, dacă îi permitem lui Putin să dea ceasurile înapoi și să reînvie vremea marilor puteri din secolul al XIX-lea, sau dacă avem forța să-i îngrădim pe instigatorii la război de teapa lui Putin.
Putin Grenzen zu setzen.
În cuvântarea sa, cancelarul a anunțat că Germania va ajuta Ucraina. Ambasadorul ucrainean din Berlin, Andrei Melnik, s-a arătat nemulțumit de anunțul vag al lui Scholz, declanșând o adevărată campanie mediatică împotriva guvernului german, folosind în primul rând rețelele de socializare. Pe de o parte, Melnik cerea Germaniei să furnizeze armament, guvernul de la Berlin, în schimb, susținea că acțiunea de sprijinire se va derula numai în strictă conformitate cu partenerii din Alianța NATO. Războiul verbal între Kiev și Berlin s-a intensificat în primele luni după izbucnirea războiului, culminând în refuzul autorităților ucrainene de a-i acorda președintelui federal Frank-Walter Steinmeier viza de intrare. Steinmeier urma să viziteze în aprilie Kievul, alături de șefii de stat din Polonia și din țările baltice. Gestul a fost perceput în Germania ca un afront și ca o încercare de șantaj. Tensiunile evite în urma acestui incident au fost aplanate diplomatic, dar au contribuit la întârzierea unei vizite planificate a cancelarului Scholz. Populația din Germania și-a exprimat solidaritatea cu ucrainenii, participând la numeroase demonstrații pacifiste și de protest contra agresiunii putiniste. Opiniile exprimate de personalități ale societății civile privind soluții legate de terminarea conflictului au divizat și societatea germană. Un grup de intelectuali a insistat în luna mai, într-o scrisoare deschisă, să nu se trimită armament greu în Ucraina. În scrisoarea semnată de peste 200.000 de persoane, s-a argumentat că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justificări de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Scrisoarea a fost contestată de alți intelectuali și a dus chiar și la ruptura pen-clubului german, divizat între un grup de scritori care pleda pentru furnizarea de armament și un grup care era împotrivă și care insista asupra urgentării unor negocieri de pace. Opinii diferite față de război au devenit vizibile și în interiorul organizațiilor radicale de dreapta din Germania. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, de exemplu, s-a distanțat verbal de agresiunea lui Putin. Nuclee extremiste din interiorul partidului însă au continuat să-și afișeze simpatiile pro-ruse, cerând anularea sancțiunilor economice impuse Kremlinului. Poziții similare s-au manifestat și în cadrul altor grupări radicale de dreapta. O atitudine pro-ucraineană militantă a fost articulată doar de partidul extremist care își spune cea de-a treia cale. La începutul lunii decembrie s-a aflat că un grup de persoane aparținând organizației eterogene Reichsbürger, cetățeni ai Reichului, mișcării corona-sceptice Querdenken și grupurilor conspiraționist-ezoterice QAnon a pus la cale o lovitură de stat. 25 de persoane au fost arestate, iar în fruntea lor se află un nobil care urma să preia conducerea statului german. După reușita puciului, acest nobil, Heinrich Reuss, intenționa să înceapă negocieri cu puterile aliate în vederea recunoașterii Germaniei în frontierele ei din perioada Imperiului. Presa germană a relatat că Reuss ar fi contactat un consulat al Federației Ruse, ceea ce ambasada Moscovei de la Berlin a dezmințit imediat. Criza energetică și creșterea prețurilor în urma războiului au contribuit în ultimele luni la o scădere vizibilă a solidarității cu Ucraina. În câteva zile se va încheia anul 2022. Problemele provocate de războiul lui Putin se vor resimți și în 2023. Să sperăm totuși că pacea va triumfa în anul care vine. Tuturor ascultătoarelor și ascultătorilor, la mulți ani de la Berlin, Vilam Totok.
Thomas De Waal este unul din cei mai cunoscuți experți britanici în problematica fostului spațiu sovietic, în special a zonei Caucazului. Jurnalistul, în vârstă de 56 de ani, a publicat 4 cărți despre Cecenia, despre relațiile dintre armeni și azeri și despre umbra genocidului armean asupra relațiilor dintre Turcia și Armenia de astăzi. Ileana Giurchescu l-a contactat telefonic pentru un interviu mai amplu legat de cadrul mai larg al fostului spațiu sovietic, mai ales pe fondul războiului din Ucraina.
Prima întrebare logică este: ce fel de război este? Ce a vrut Vladimir Putin să obțină? Este un război imperialist prin care Putin vrea să refacă cel puțin fosta Uniune Sovietică? Un război împotriva unui regim ultranaționalist, de factură nazistă, cum a calificat în repetate rânduri Moscova regimul președintelui Zelenski? Sau, prin intermediar, de fapt, un război al Rusiei împotriva Alianței Nord-Atlantice, care încearcă să se extindă până la granițele Federației? O teorie care își găsește adepți de renume și în lumea academică occidentală, în cercurile așa numite realiste. Cu această întrebare a început și discuția cu Thomas De Waal, cercetător la Carnegie Europe, care de curând a lansat un nou proiect numit Estul Europei, despre țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene, Republica Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia și, desigur, Ucraina.
Which in a sense is President Putin's personal project in many ways.
Este războiul lui Putin în primul rând, moștenirea pe care vrea să o lase, și anume că a împiedicat Ucraina să iasă din sfera de influență a Rusiei, alunecând spre NATO și Uniunea Europeană. Aș spune că pentru Putin asta pare să fie misiunea lui istorică. Este și modul lui de a demonstra că Rusia este încă o mare putere, care își poate permite să încalce legile și regulile internaționale, mai spune Thomas De Waal. În Rusia putem spune că este războiul generațiilor, generația mai în vârstă care vrea să-i oprească pe tine să se alăture lumii moderne. Și ce impact ar putea avea asupra regiunii, începând cu vecinii mai mici ca Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan, membre în parteneriatul estic al Uniunii Europene, asta ca să le găsim un numitor comun. Războiul a schimbat întreaga regiune. În primul rând, nimeni nu mai crede că Rusia poate fi un partener de încredere, nici măcar Armenia, care este teoretic aliată cu Rusia. Nemulțumirea este mult mai mare când vine vorba de Georgia sau Moldova, spune Thomas De Waal, unde Rusia folosește gazul ca armă sau se amestecă direct în politica internă, cum este cazul Moldovei. În aceste condiții, crede Thomas De Waal, Uniunea Europeană ar trebui să schimbe radical strategia. Schimbările tehnocratice treptate nu mai sunt suficiente. Este nevoie de o modificare radicală. Uniunea Europeană ar trebui să devină pentru aceste țări și un pol de securitate, rol cu care sigur nu se împacă. Să fie pregătită să le sprijine eventual cu arme, să trimită misiuni de observatori sau menținerea păcii. Uniunea Europeană, în această situație de criză, războiul din Ucraina, care se pare că va continua și anul viitor, are nevoie nu numai de o viziune, de o conducere politică îndrăzneață, dar și de o strategie pentru această regiune. O strategie care până acum sigur nu a fost o prioritate.
European Union now has a kind of very difficult balancing act offering these three countries, first of all Ukraine and Moldova and a little behind them in the queue, Georgia.
Trebuie să primească la un moment dat Moldova, Ucraina și eventual Georgia ca state membre, crede Thomas De Waal. Dar calitatea de membru în Uniunea Europeană nu poate fi răsplată pentru curaj. Iar aceste țări mai au de făcut multe reforme profunde, care știm bine, pot dura zeci de ani. Aici este prima dilemă a Uniunii Europene. Cum să încurajeze aceste țări pe drumul integrării fără a eluda reformele care trebuie făcute? A doua dilemă este cum să mențină un echilibru între aceste țări afectate de război și Balcanii de Vest, regiune care a trecut și ea prin războaie. Bosnia-Herțegovina, Macedonia de Nord, toate așteaptă de mulți ani să fie țări candidate și să înceapă negocieri de aderare. Iar acum se tem că vor fi cumva date uitării din cauza războiului din Ucraina. Războiul se va încheia cândva, cumva, dar geografia nu se schimbă. Moldova, Ucraina, Georgia, toate vor rămâne vecine cu o Rusie mai mult sau mai puțin puternică. Ar trebui să profite de acest moment, să spunem, să-și radicalizeze atitudinea față de Moscova, eventual să caute chiar admiterea NATO din motive de securitate sau din contră, să adopte un ton neutru, sigur, nu se pune cazul Ucrainei acum, un ton mai conciliant față de Moscova.
Clearly there will be some kind of relationship with Moscow, that's inevitable. In Moldova you have...
Evident că relațiile cu Moscova vor continua. În cazul Moldovei sunt relații economice strânse, are o minoritate rusofonă puternică, este problema regiunii transnistriene, spune Thomas de Waal. Evident, în aceste condiții nu poți ignora Rusia, dar ambiția trebuie să fie să ai relații de pe o poziție de forță. Și aici vorbim de mai multă independență economică, în primul rând energetică. Marele avantaj al Moldovei este în acest context tocmai că nu are o graniță directă cu Rusia, dar o are cu Uniunea Europeană. O integrare mai rapidă în Uniunea Europeană este ceea ce ar pune Moldova într-o poziție de forță în relațiile cu Rusia, mai spune Thomas de Waal. Dar se subînțelege că pentru asta trebuie să facă reformele de care se vorbește acum de ani de zile. În justiție, întărirea statului de drept, un cadru mai prietenos pentru investiții și mai ales lupta cu corupția. Și dacă integrarea europeană este singura șansă, cu sau fără regiunea separatistă transnistriană?
I think there is a solution, but it's a slow solution. So I think, I don't think the Transnistria dispute should slow or stop Moldova's progress.
Există o soluție pentru această problemă. Va dura mult, dar există. Iar problema transnistriană nu trebuie să oprească sau să încetinească integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, spune Thomas de Waal. Avem exemplul Ciprului. Întreaga insulă, întreaga republică este membră în Uniunea Europeană, dar partea de nord nu este controlată de guvernul de la Nicosia. La nivel individual, toți locuitorii insulei au dreptul la pașapoarte ale Uniunii Europene, au drepturile cetățenilor Uniunii Europene, chiar dacă regimul din nordul insulei nu este recunoscut. Modelul Ciprului ar putea fi cel de urmat, conchide Thomas de Waal de la Carnegie Europe. Oricum, situația în regiunea transnistriană este mult mai bună decât nordul Ciprului. Sunt relativ mai puține trupe străine decât trupe turcești în nordul Ciprului. Relațiile interurmane sunt mai bune pentru că lipsesc tensiune interetnice dintre turci și greci. Nu cred că lucrurile trebuie forțate, dar problema transnistriană se poate rezolva cu timpul, pe măsură ce Moldova devine mai integrată în Uniunea Europeană și astfel mai atractivă pentru malul stâng al Nistrului, mai spune Thomas de Waal.
A fost un interviu realizat de Ilana Giurchescu.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Influența neliniștitoare a confreriilor în Turcia e unul din titlurile pe care le găsim în această dimineață în prima pagină a cotidianului francez Le Monde. Impunitate e un alt termen cu care Le Monde definește activitatea acestor multe confrerii religioase islamice, aparținând branșei sufismului, care operează fără restricții în interiorul statului turc. Totul a pornit de la dezvăluirile cotidianului de opoziție de stânga, Birgün Ziua, în legătură cu căsătoria forțată a unei fetițe de 6 ani, petrecută în interiorul confreriei religioase Ismailaga, care face parte din branșa mai largă Nakhbandia, de care este apropiat și președintele Recep Tayyip Erdogan. Scrie Le Monde, unele pasaje sordide din mărturia victimei, în vârstă de 6 ani în momentul faptelor, arată acte de pedofilie comise cu aprobarea părinților victimei. Le Monde citează din mărturia fetiței. Kadir mi-a mângâiat corpul, am plâns, iar Kadir mi-a spus că suntem căsătoriți. A zis că suntem căsătoriți, la fel cum sunt părinții mei. A spus, tu ești soția mea, eu sunt soțul tău. Oamenii căsătoriți joacă astfel de jocuri, dar tu nu trebuie să dezvălui asta nimănui, spune articolul din Birgün, preluat de Le Monde. Oare politicienii care au tot frecventat secta Ismail Aga au jucat un rol în această afacere? Întreabă jurnalistul. De la publicare, reporterul Timur Soykan i-a acuzat că ar fi insultat islamul și este acum linșat virtual pe rețelele de socializare. În timpul acesta, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a anunțat că este profund alarmat de suprimarea dreptului femeilor de a studia și de a lucra pentru ONG-urile locale și internaționale din Afganistan, potrivit CNN. Consiliul de Securitate al ONU a cerut participarea deplină, egală și semnificativă a femeilor și fetelor în societatea afgană. La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut regimului taliban să abroge hotărârile recente privind angajarea și educația femeilor, numindu-le încălcări nejustificate ale drepturilor omului. Înapoi în Franța, Libération are în această dimineață un reportaj din Tbilisi, în Georgia, despre foarte serioasa criza locuințelor declanșată de valul de refugiați ruși cu bani. Capitala Georgiei, Tbilisi, se confruntă cu o criză majoră a locuințelor. De la începutul războiului din Ucraina, datorită scutirii de viză, țara a cunoscut un aflux masiv de ruși. Ar fi cu totul peste 100.000 de ruși într-un oraș cu abia 1.000.000 de locuitori. Dar oferta de locuințe nu ține pasul cu cererea. Drept urmare, chiriile au crescut cu 116% față de anul trecut, arată un studiu al băncii TBC. În urmă cu un an, trebuia plătit în medie echivalentul la 150 de euro până la 250 pentru a sta într-un apartament cu două sau trei camere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Fiecare locuitor din blocurile mai vechi din Chișinău sau Bălți poate numi 10 de motive pentru care încălzirea centralizată este un serviciu prost. Incapacitate de reglare a temperaturii, prea frig, prea cald, durează mult până vine apa caldă, prea târziu sau prea devreme a fost pornită. Expertul energetic Evgeni Kamenshik consideră însă că de fapt avem mare noroc și tot ce trebuie să facem este să modernizăm sistemul pentru ca acesta să devină și mai eficient și mai ecologic. Cum anume, citiți pe newsmaker.md. În anul 2022, marcat de războiul din Ucraina, Maia Sandu și echipa sa au reușit să țină piept unui val fără precedent de crize și pericole care au dat năvală asupra Moldovei. Au reușit să ajute refugiații ucraineni, să ofere compensații cetățenilor, să păstreze pacea și chiar să obțină pentru Moldova statutul de stat candidat pentru aderare la UE. Au plătit pentru toate acestea prin lipsa reformelor reale și mult așteptate de schimbări, în condițiile stării de urgență care se pare că a prins rădăcini. Împreună cu experții, Newsmaker a făcut bilanțul realizărilor și eșecurilor celui de-al doilea an de mandat al președintei Maia Sandu. La funcția de bașcan al Găgăuziei pot pretinde doar candidații care au locuit cel puțin 10 ani pe teritoriul autonomiei și obligatoriu să locuiască acolo pe durata mandatului. Obligațiunea de a locui în regiune îl vizează și pe președintele adunării populare. Aceasta, dar și alte prevederi, se conțin în amendamentele adoptate de legislativul de la Comrat în lectura a doua. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Într-o țară destul de conservatoare, așa cum este Republica Moldova, biserica rămâne una dintre cele mai importante și sonore voci. Sondajele demonstrează că biserica este un institut social important care inspiră încredere populației. Acum, în apropierea frontierelor Moldovei se desfășoară un război declanșat de Rusia, iar Mitropolia Moldovei rămâne parte a Bisericii Ortodoxe Ruse condusă de Patriarhul Kiril. Cum influențează ideile de la Moscova Biserica Moldovenească? Ce decizii au luat alte biserici cu un statut similar? Răspunsurile le găsiți în podcastul Newsmaker. Luna decembrie este una magică. Au nevoie de magie și copiii refugiați în Moldova din cauza războiului din Ucraina. Despre ce își doresc să primească în acest an copiii care au fost nevoiți să-și lase în urmă casele, școlile, grădinițile pentru o lume nouă, citiți în materialul Newsmaker.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.